Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de januaro 2017. Ni ne povas instrui al Dio tion cion li devas fari, sed, sen resigni, ni devas fidi je li, ciu scipovas el tiri ancau la morto la vivon. Ien la invito de Papo Francisco de li levita dum la cimatena general audienzo, cadre de la serio da pastistai instruoi pri la cristana espero. Sam kiel pasint mercrede, Francisco aludis biblian personon, hodiau temis pri Judita. La Papo retrairis la historion de tiu virino, ciu liberigis sian popolon e la siegiado de la armeo de regio Nebuchadnezzar la dua, ciu, el Ninivo, volis plivastigi sian regnon gis la promessita lando. Guidata de generalo Holoferneso, lia armeo siegis urbon Betulia, bloccante la provisadon de aquo. La situazio estis tiom tragica che la logianto i volis capitulazzi. Ili estis sen espero, kiel ocasas mult foie ancau al ni, diris Francisco. Uno e la regantoi della urbo, Usia, petas alla logiantoi resisti dum pliai quin tagoi, por attendi la savan intervenon de Dio. Quin tagoin oni allasas al Dio, jen la peco, rimarcis la papo, ili ne havas confidon. Ili attendas la plei malbonan cason. Tial intervenas Judita, quiu riprocias la popolon, invitante attendi la savon de Dio, quiu havas la plenan povon, si diras, por defendi nin en la tagoi quiuin li electas, au ancau detruigi nin fare de la malamicoi. Si estas virino de fido, diris Francisco, char si scias che estas savo la liberigo disde malamicoi, sed, en la planoi de Dio, ne penetreblai, povas esti savo ancau la livero alla malamicoi. Cai la papo daurigis laudante la curagion de Judita cai de la virinoi. Gi estas la linguaggio de la espero, ni frapas la pordo de la coro de Dio, li estas la patro, li povas savi nin. Tiu virino, vidvino, versaine riscis ec malbone impresi fronte alla aliei, sed sci estis curagia, sci antauen iris. Ien mia opinio, la virinoi estas pli curagiai ol la viroi. Fine Dio savas la popolon, Judita havas sian propran planon, sci successas tranci la capon de generalo Holoferneso, tiel conducante la popolon alla venco. Sed ciam, substrecis la papo, en sinteno de la fido de tiu, quiu cion acceptas de Dio. Secve Francisco petis neniam starigi condicioin al Dio. Fidi je Dio, li clarigis, signifas eniri en liain planoin, sen postuli ion, ec acceptante che lia savo cae lia helpo venu al ni lau malsama maniero ol ni attendas. Ni petas ala eternulo vivon, sanon, amon, felicion. Cae tio estas giuste, sed oni devas conscii che Dio povas cerpi vivon ancau el morto, che oni povas sperti pazzon ancau dum la malsano, cai che povas esti tranquillo ancau en la solezzo, cai felicio ancau ciam oni ploras. Francisco finis memorigante la sagia in vortoin della humila i virinoi, della avinoi, ciui havas la sperton de vivo, ciui suferis cae sin turnis al Dio. Cai ni, ciom da foioi ni audis vortoin de saggezzo, curagiga in vortoin, de humila i personoi, de humila i virinoi, ciuin onitaxis, sen malestimi ilin malclerai. Mult foie la avinoi capablas diri la giustan vorton, la vorton de espero. Pliai informoi pri la papo, li gvidis hodiau post tagmese en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi la dua in vespera in pregioin della festo della convertigio de Paulo Apostolo, conclude della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Nia pregio por la unuezzo, diris interalie la papo, estas partopreno en la pregio ciun Iesuo adresis alla patro antau la passiono, che ciui estu unu. Nine nia malazzigiu peti alla signoro citiun donazon, dum la pazienza cai confido plena attendo, che la patro donu al ciui credantoi la bonon della plena videbla unuezzo, ni antauen iru la unia irado de repazzigio cai dialogo, curagigitai della heroezza attesto de multai fratoi cai fratini. crucinoi, unuigitai hierau cae hodiau en la suferado pro la nomo de Jesuo. Francisco nomumis monsignoron Fernando Ocariz nova prelato de Opus Dei. Li nascigis en Pariso antau 72 iaroi en hispana familio fuginta al Francio dum la hispana interna milito. Hierau dum la audienzo cun la papo, lia mosto frato Matthew Festinghi demisigis la ufficio de granda maestro della ordeno de Malto. Tion sciigas la Vaticana Gazetara Salono. Hodiau la papo acceptis la demision esprimante al frato Festinghi shaton cae dankemon pro liai sentoi de loialezzo cae sindonemo alla posteulo de Petro, cae lia pretezzo humile servi la bonon della ordeno cae della ecclesio. Rompi la spiralon della malpositivai informoi, donante spazzon alla logico della Evangelio. Gi estas la instigo adresita della Papo alla comunicantoi per la messaggio della quindec unua monda tago della sozi comunichiloi, cun la temo comunicante esperon cae confidon en nia epoco. La documento, publicigita hierau, instigas la cristana in comunicantoin esti vivantai canaloi della Evangelio, quiu estas la bona sciigo, quiu lumigas ancau la plei tragicain situazioin della historio. Nun internaziei informoi. Berlino, Nov Zelando cae Danlando estas la plei virtai landoi en la mondo, lau la rapporto pri corruptezzo publicigita hodiau de Transparency International. La studo de la organizajo basigas sur la tiel nomata indizio de la percepto, quiu mesuras corrupton en la publica cae politica vivo de 176 landoi. Lasta en la statistico estas Somalio. Banjulo, la electita presidente de Gambio, Adama Barrow, morgau revenos al sia lando. Li estas ancora en Dakaro, Senegalio, quien li fugis pro timo de represalioi fare della iama estro de Gambio, Yahya Jammeh. Cilasta, quium malvenkis la presidenta in balotoin post 22 iara regado, exiligis en Ecuadora Guineo post longa interdefio cae fronte alla premoi della organizajo della Occidenta Africa. Kailandoi. Astano, Ruslando, Turchio cae Irano diris sin contentigitai della colloquoi pri la Siria criso, finintai hierau en Astano, Kazakhio. La celo della colloquoi estis plifirmigi la batal halton starigitan pro humanezzai celoi la pasintan tridecan de decembro, quancam multfoie oni mal respectis gin. Lau Moscovo, Teherano cae Ankaro, la intertracto povus malfermi la voion al dialogo inter la sirianoi. Mala estas la opinio de la oppositioi, lau ciui ne estis constateblai successoi. Nun oni attendas la respondon della ribeluloi alla propono de malneto de landa constituzio, ciun oni liveris al ili dum la colloquoi. Novjorko, Unuiginta in Nazioi condamnis la proiecton de Israelo, quiu inclusivas la construon de novai establigioi, 2500 domoi, cae la plivastigon de quelcai elettiui en la occupazitai territorioi en Cisjordanio. Altranga funcziulo de UNO declaris che tiai unuflancai agoi de la registaro de Israelo estas obstaculo por la pazzo cae por la du stata solvo. Islamabado comencigis en la Pakistana Senato la debato por amendi la contestatan legion contra u blasfemezzo. Post dec iaroi sen successo, gi estas plia clopodo haltigi la misuson de tiu legio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.